Ангела Меркель мае сапраўдную цікавасць да папы Францішка. Яна чытала яго кнігі, выдадзеныя на нямецкай мове, і нават цытавала іх, адзначыў біёграф канцлера Германіі Вольгер Рэзінг. 17 мая ў інтэрв'ю кёльнскай каталіцкай радыёстанцыі «Домрадіо» журналіст падкрэсліў, што Ангела Меркель падзяляе погляды Францішка на сітуацыю ў Еўропе. Пра гэта яна сама казала падчас з'езда кіраўніцтва Хрысціянскага дэмакратычнага саюза Германіі, які ўзначальвае. Вольгер Рэзінг адзначыў, што святы отец і нямецкі канцлер маюць падобныя погляды на многія праблемы, сярод якіх выклікі, звязаныя з секулярызацыяй у Еўропе. Ён нагадаў словы Францішка аб памяншэнні колькасці вернікаў на старым кантыненце і тых, хто называе сябе хрысціянамі. Абарона нашых каштоўнасцяў у глабалізаваным свеце – «Я думаю, што менавіта на гэта яны маюць супольны позірк», – сказаў журналіст. Ён нагадаў, што Меркель уздымала пытанне, чаму ў Еўропе распаўсюджваецца гэтага кшталту літаргія. Яна часта паўтарае да прадстаўнікоў цэркваў: «Не апускайце рукі перад абліччам секулярызацыі, паспрыяйце абнаўленню, бо палітыка не ў стане гэтага зрабіць», – сказаў Рэзінг.